თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს. მოგითხრობთ სოხუმზე, როგორ შემორჩა იგი ზოგიერთი სოხუმელის მეხსიერებას. წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „ყირიმ-კონგოს შემთხვევები: რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს“. საქართველოში ბოლო პერიოდში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 8 შემთხვევა დადასტურდა. შემთხვევები ძირითადად სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში აღირიცხა. ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, საქართველოში ყოველწლიურად ფიქსირდება. თუ კი საქართველოში ყირიმ-კონგოს გავრცელების სტატისტიკას ჩავხედავთ, მარტივად შევამჩნევთ ყოველწლიური შემთხვევების მზარდ მაჩვენებელს. 2015-2021 წლებში ინფიცირების მაჩვენებელი 5-დან 24 შემთხვევამდე მერყეობდა. მაშინ, როდესაც 2022 წელს საქართველოში ყირიმ-კონგოს 47 შემთხვევა აღირიცხა, მათგან 3 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების პირველი შემთხვევა დარეგისტრირდა 2009 წელს. ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება განსაკუთრებით მძიმე ინფექციების ჯგუფს განეკუთვნება და ამ დაავადებით გამოწვეული ლეტალობის მაჩვენებელი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 10-დან 40%-ამდეა. ინფექცია ძირითადად ვრცელდება იმ შინაური და გარეული ცხოველების გზით, რომლებზეც ტკიპები პარაზიტობენ. მათ შორის ესაა თაგვები, ზღარბები, კურდღლები, ძროხები, ცხვრები, თხები და სხვა. ცხოველებში ინფექცია ძირითადად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ადამიანები ყირიმ-კონგოს ინფექციით ავადდებიან ინფიცირებული ცხოველის საქონლის სისხლთან ან ქსოვილებთან პირდაპირი კონტაქტის შედეგად, მაგალითად ცხოველის დაკვლის დროს. ადამიანიდან ადამიანზე ვირუსის გადაცემა შესაძლებელია დაავადებული ადამიანის სისხლთან და ბიოლოგიურ სითხეებთან შეხებისას. თუმცა ადამიანების უმეტესობა 80-90% ყირიმ-კონგოს ინფექციით ინფიცირდება ტკიპის ნაკბენით. ტკიპები ვირუსის რეზერვუარებიც არის და გადამტანებიც. ინფიცირების რისკი მატულობს ზაფხულის დადგომასთან ერთად. შემთხვევები ხშირდება ივნის-სექტემბერში და უკავშირდება გადამტანის ტკიპა ჰიალომას გააქტიურებას. რისკის ჯგუფში შედიან სოფლის მეურნეობის მუშაკები, მესაქონლეები, ცხოველთა სასაკლოებზე დასაქმებულები, ვეტერინარები, სამხედროები, მოგზაურები, განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია, რომ ცხოველთა სადგომებს, მინდვრებს უტარდებოდეს სისტემატური დეზინფექცია. ცხოველებთან კონტაქტის დროს ადამიანს უნდა ეცვა სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი, რომელიც უნდა მუშავდებოდეს მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატებით. სასაკლოებზე, სადაც დაავადება დაფიქსირდება და მის ახლო რეგიონებში, საჭიროა მიღებულ იქნეს ზომები, რათა ცხოველის დაკვლამდე 14 დღის განმავლობაში ისინი მოთავსდეს ტკიპებისგან თავისუფალ საკარანტინო პუნქტებში. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არამხოლოდ ყირიმ-კონგოს თავიდან ასაცილებლად, არამედ სხვა მსგავსი მძიმე ინფექციების პრევენციისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უმხორცთან შეხებისას უსაფრთხოების წესების დაცვა. უსაფრთხოების წესების დაცვა კი ეხება არამხოლოდ მესაქონლეებს, ცხოველთა სასაკლოებზე დასაქმებულებსა და ვეტერინარებს, არამედ ყველას, ვისაც უმიხორცის დამუშავება უწევს, მათ შორის საკვებ ობიექტებში დასაქმებულებს, დიასახლისებს და ასე შემდეგ. ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად, როდესაც ხორცს ვყიდულობთ, ის ჩვენამდე ყოველმხრივ შემოწმებული უნდა მოვიდეს, ამის აბსოლუტური გარანტიები არ არსებობს. ამიტომ უნივერსალური წესია და ჩვენც ინფექციონისტები ყოველთვის ვიძლევით ამ რეკომენდაციას, რომ ხორცი გინდ რიგით სამზარეულოში და გინდ სასაკლაოზე აუცილებლად ხელთათმნით დამუშავდეს. ყირიმ კონგო იშვიათი დაავადებაა, მაგრამ უმხორცთან კონტაქტით სხვა არაერთი მძიმე ინფექციაც ვრცელდება. ციტატის დასასრული. მაია ბუწაშვილის თქმით, თერმულად დამუშავებული ხორცის მიღებით ყირიმ კონგოს ცხელებით ინფიცირება არ ხდება. რა კი უკვე ვთქვით, რომ ადამიანების უმეტესობა 80-90% ყირიმ კონგოს ინფექციით ინფიცირდება ტკიპასთან კონტაქტით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ტკიპების გააქტიურების პერიოდში თბილი ამინდების დადგომისთანავე მაქსიმალური ყურადღება უნდა იქნეს გამახვილებული ამ პარაზიტებზე. მანანა მურუსიძე, სამედიცინო პარაზიტოლოგიის და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტის ექიმი, პარაზიტოლოგი, რადიო თავისუფლებასთან იმ რამდენიმე აუცილებლად შესასრულებელ პირობაზე საუბრობს, რომელიც ტკიპებთან კონტაქტის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ტკიპებისგან შეიძლება დაგვიცვას სწორად შერჩეულმა ტანსაცმელმა. ციტატა. სითბოს დადგომასთან ერთად მოსახლეობას უფრო მეტი კონტაქტი უწევს ბუნებასთან. ამიტომ, როდესაც ასეთ სივრცეში ვხვდებით, აუცილებელია, რომ ჩავიცვათ ტანზე მჭიდროდ მომდგარი ტანსაცმელი და ვეცადოთ, რომ კიდურები ქონდეს დაფარული. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტკიპა, რომელიც ადამიანის სხეულზე აღმოჩნდება, გარკვეული ხანი არ მაგრდება ხორთუმით. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც კი დაბრუნდებით ბუნებიდან, მაშინვე გავიხადოთ ტანსაცმელი და კარგად შევიმოწმოთ სხეული. ციტატის დასასრული. თუ კი ტკიპა მაინც აღმოჩნდება სხეულზე, მაშინ აუცილებელია მისი უსაფრთხოდ მოცილება. ტკიპის უსაფრთხოდ მოსაშორებლად უნდა დავივიწყოთ ეგრეთ წოდებული ხალხური მეთოდები, მათ შორის როგორიცაა ტკიპის ზეთით, ფრჩხილის ლაქით ან ტკიპაზე ანთებული ასანთის დადებით მოცილება. ციტატა. ტკიპის მოშორება სახლის პირობებში შესაძლებელია მოხრილი პინცეტის საშუალებით. ტკიპა უნდა მოვატრიალოთ საათის ისრის მიმართულებით და ისე ამოვიღოთ. აუცილებელია, რომ ტკიპის მოცილებისას დავაკვირდეთ, ხომ არ ჩარჩა სხეულში ტკიპის თავი, რადგან მას ანთებითი პროცესის გამოწვევა შეუძლია. გვეუბნება მანანა მურუსიძე. იმისთვის, რომ ტკიპა არ მოხვდეს სახლში, კარგია, თუკი ფანჯრები ბადეებით იქნება დაცული, ხოლო ცხოველები პერიოდულად დამუშავდებიან ანტიპარაზიტული საშუალებებით. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ტკიპა ჯდება კოჭის მიდამოში. ამიტომ მისი თქმით, ბუნებაში გასვლისას მნიშვნელოვანია სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი. ციტატა. ზაფხულში ღია ფეხსაცმლით ბუნებაში გასვლა არ არის რეკომენდებული. აუცილებელია დახურული ფეხსაცმელი. სასურველია, რომ წინდაც ეცვას ადამიანს, რადგან როდესაც პაციენტები მოგმართავენ, ყველაზე ხშირად ტკიპები სწორედ კოჭ-წვივ სახსართან არიან ხოლმე ჩამსხდრები. ამას თუ გავითვალისწინებთ, ასევე დავიცავთ თავს ბორელიოზისგან, იმავე ლაიმის დაავადებისგან, რომელიც მუდმივი პრობლემაა. ამიტომ დახურული ფეხსაცმელი და წინდა ერთ-ერთი მთავარია, რადგან ბალახთან პირდაპირ კონტაქტს ვიცილებთ. გარდა ამისა, მშობლებს ყოველთვის ვურჩევთ, რომ ბუნებასთან კონტაქტის შემდეგ მათ ყურადღებით დაათვალიერონ შვილების სხეული. ბავშვები თავად დამოუკიდებლად ვერ ახერხებენ ამა თუ იმ წერის ამოცნობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ყირიმ კონგოს ცხელებაზე. ტკიპები სხვა არაერთი საყურადღებო დაავადების გადამტანები არიან. ციტატის დასასრული. რა დრო სჭირდება ტკიპას, რომ ადამიანს ინფექცია შეჰყაროს? ამ კითხვაზე მაია ბუწაშვილი გვიპასუხებს, რომ დასნებოვნების რისკი ტკიპასთან პირველივე კონტაქტიდან არსებობს. თუმცა, მისი თქმით, რაც მეტია ექსპოზიციის ხანგრძლივობა, რისკიც იზრდება. ამიტომ, მისი სიტყვებით, რაც მალე ამოვიღებთ ტკიპას სხეულიდან, მით უკეთესი. როგორ შევიტყოთ ტკიპა, რომელთანაც შეხება ჰქონდა, იყო თუ არა ინფექციის მატარებელი? ტკიპების შესწავლა ხდება ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში. თუმცა, როგორც უწყებაში განმარტავენ, ტკიპების შესწავლა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის საეჭო კერიდანაა ამოღებული. როგორ ამოვიცნოთ ყირიმ კონგო? ამ ინფექციის საინკუბაციო პერიოდის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ინფიცირების გზაზე. თუ კი ადამიანი ინფიცირდება ტკიპის კბენის შედეგად, საინკუბაციო პერიოდი, როგორც წესი, გრძელდება 1-დან 3 დღემდე. მაქსიმალური ხანგრძლივობა შეადგენს 9 დღეს. საინკუბაციო პერიოდი ინფიცირებულ სისხლთან ან ქსოვილებთან კონტაქტის შემდეგ გრძელდება 5-6 დღეს. დოკუმენტურად დაფიქსირებული მაქსიმალური პერიოდი 13 დღეა. რაც შეეხება სიმპტომებს, ის იწყება მაღალი ტემპერატურით, კუნთების ტკივილით, თავბრუსხვევით, კისრის, ზურგის ან წელის ტკივილით, თავის ტკივილით, თვალების ანთებითა და რიგ შემთხვევაში ფოტოფობიით, ანუ სინათლის შიშით. შესაძლოა ინფიცირებულს აღენიშნებოდეს გულისრევა, მუცლისა და ყელის ტკივილი, არეული ცნობიერება. ყირიმ-კონგოს კლინიკურ ნიშნებს შორისაა გახშირებული გულისცემა, ლიმფური კვანძების გადიდება, კანში სისხლჩაქცევებით გამოწვეული გამონაყარი. გამოჯამრთელების პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივია და მან შეიძლება გასტანოს ერთი თვიდან ერთ-ორ წლამდე. ყირიმ-კონგოს საწინააღმდეგო ეფექტიანი ვაქცინა ადამიანებსა და ცხოველებში გამოსაყენებლად არ არსებობს. მეწაკი კითხეთ ნინო თახნიშვილის სტატია „ყირიმ-კონგოს შემთხვევები. რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას „შეიძლება გული გამისკდეს. სოხუმი, რომელიც შემორჩა მეხსიერებას“. სოხუმი, ქართველებისგან გაწმენდილი ქალაქი, 30 წელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა და სრულფასოვნად ის დღეს მხოლოდ უფროს თაობას ახსოვს. 1992-93 წლების ომის შედეგად ბევრი რამ გაპარტახდა. ბევრი რამ შეიცვალა. 23 მაისს საქართველოში აფხაზეთის დღე აღინიშნა. რადიო თავისუფლება სოხუმელ მწერლებთან, გურა მოდიშარიასა და შალვა ბაკურაძესთან, ასევე ისტორიკოს კახა კვაშილავასთან ერთად აფხაზეთის დედაქალაქს იხსენებს. იმ ქალაქს, რომელიც მათ მეხსიერებას შემორჩა. რით იყო სოხუმი განსაკუთრებული? პოეტი შალვა ბაკურაძე: ძალიან ბანალური პასუხი იქნება, მაგრამ სოხუმში ლანდშაფტი იყო საინტერესო. ადრე ბათუმი ჰგავდა სოხუმს, იგივე სუნი, მსგავსი არქიტექტურა. სოხუმში მზე ზღვიდან ამოდიოდა და ზღვაში ჩადიოდა. ბავშვობაში პირველად რომ გავიგე აქ დიოსკურია ჩაძირულიო, მაშინვე წავედით და ზღვაში ვყვინთავდით, რამე რომ გვეპოვა. კახა კვაშილავა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი: სოხუმის უნიკალურობა იყო ზღვა. ადამიანის ხასიათი იმ გარემოზეა დამოკიდებული, რომელშიც ცხოვრობს. მთაში ადამიანი უფრო ჩაკეტილია, რადგან სივრცეა ჩაკეტილი, ჰორიზონტი. ზღვასთან დაბადებულ ხალხს უფრო ლაღი ხასიათი აქვს. სოხუმს თავისი პეცი ჰქონდა, თავისი კოლორიტი. სიგრძეში სადღაც 20 კილომეტრი იყო, სიღრმეში 10. ამ პატარა ქალაქში იყო სიხალისე, ზღვა, მზიანი ამინდი, მულტიკულტურული გარემო. წელიწადში 9 თვე უცხოელები ჩამოდიოდნენ. ეს ყველაფერი ხასიათზე მოქმედებდა. გურა მოდიშარია, მწერალი: ცურვა სიარულთან ერთად მისწავლე. პატარაობიდან მყავდა აფხაზი მეგობრები. სულ სანაპიროზე ვიყავით. იქ ჩამოდგებოდნენ ხოლმე საკრუიზო გემები სოციალისტური ქვეყნებიდან. დამსვენებლები მოჰყავდათ. ერთხელ ინგლისური გემიც ჩამოდგა, ერთხელ ფრანგული. ასეთ დროს პორტი იკეტებოდა და არ გვიშვებდნენ, რომ ტურისტებისთვის რამე გაგვეცვალა. სამკერდე ნიშნები, ფული. ახლაც მახსოვს ჩეხური კრონები, ისეთი მსუბუქი იყო, წყალში არ იძირებოდა. პირველი ჯინსი მან ვიყიდე მეზღვაურებისგან. ზღვას მოჰქონდა ჩვენთან ცივილიზაცია: ბიტლზის ფირფიტები, კოკა-კოლა, მარლბორო. თუმცა ადგილობრივი აფხაზური თუთუნიც გამორჩეული იყო. სიგარეტი კოსმოსი, ლურჯ კოლოფში. სხვადასხვა ქალაქებიდან გვთხოვდნენ: გამოგვიგზავნეთ კოსმოსიო. ჯგირ ხარაშო სოხუმის სლენგი. კახა კვაშილავა: ბევრი ამბობს რუსულად ლაპარაკობდით, გარუსებულები იყავითო. არ ვიყავით გარუსებულები. ამის დასტურია ის, რომ ახლა აქ ვართ. სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებთან ურთიერთობაში სხვანაირი კულტურა ჩამოგვიყალიბდა, სხვა ჰორიზონტი. ამით განსხვავდებოდნენ სოხუმელები, თუნდაც გალელებისგან, რომლებიც უფრო სამეგრელოსკენ იყვნენ მიმართულები. შალვა ბაკურაძე: სოხუმელებს თავიანთი აქცენტი კი არა, უფრო ენა ჰქონდათ. ძირითადად სამი ენა იცოდნენ: ქართული, მეგრული და რუსული. სოხუმში იბადებოდა ქართულ-რუსული, მეგრულ-რუსული ფრაზები, მაგალითად „ჯგირ ხარაშო“. კიდევ ერთი სოხუმური ფრაზაა: 16 ნომრით არის წასაყვანი. სოხუმში ნომერი 16 ავტობუსი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მიდიოდა. გურა მოდიშარია: სტრაბონი დიოსკურიას რომ აღწერს, ამბობს, რომ აქ 70 ენაზე საუბრობდნენ. ოდესიდან სოხუმში გემებს ბევრი სიტყვა შემოჰყვა, მაგალითად „ვასია“. სოხუმს თავისი სლენგიც ჰქონდა: „ეი ვარა“, აფხაზურად „ეი ბიჭო“, „ნეპე“, ბერძნულად „ბიჭო“. აფხაზებს, როგორც რუსებს, არა აქვთ სიტყვები „მამიდა“ და „დეიდა“. ამიტომ ქართულს ურევდნენ: „მაია მამიდას კაზალა“. ქალაქში ყველაზე მეტად რომელი შენობა დაგამახსოვრდათ? კახა კვაშილავა. ალბათ ჩემი სკოლა, ნომერი 6. კიდევ ადგილი ოქტომბრის მოედნიდან აფხაზურ თეატრამდე, მინისტრთა საბჭოს შენობა. სოხუმი არქიტექტურული თვალსაზრისით ძველი ქალაქი არ არის. მშენებლობის ბუმი იყო აკაგიმ გელაძის პერიოდში 1943-41 წლებში. სოხუმის უბან ტურბაზაში, სადაც მე გავიზარდე, ყველაზე ძველი შენობა ჩემი სკოლა იყო 1930-იანი წლების. შალვა ბაკურაძე: ოდნავ რომ გასცდებოდი სოხუმს, ზღვის პირას უზარმაზარი, ულამაზესი შენობა იდგა 365 ოთახით. ყველა ფანჯარას მზე ადგა. აქ ტუბერკულოზით დაავადებულებს მკურნალობდნენ. რუსმა მეცენატმა ნიკოლაი სმეცკოიმ თავისი ავადმყოფი შვილისთვის ააშენა, რომ ყოველდღე მზიან ოთახში ყოფილიყო. ახლა ის შენობა განადგურებულია. ოთახებში ხეები ამოვიდა. გურამოდიშარია: იქ ყველა შენობას თავისი ლეგენდა ჰქონდა. ფრუნზეს ქუჩაზე ერთი ულამაზესი სახლი იდგა. იტალიაში მდიდარ ქალიშვილს მზარეული თუ ჭურჭლის მრეცხავი შეხვარებია. პირველივე გემით გამოიქცნენ და სოხუმში ჩამოვიდნენ. თან წამოღებული ფულით ეს სახლი ააგეს. მოგვიანებით ქალი ნოსტალგიის გამო დასუსტდა, ჭლექი დაემართა და გემით ისევ იტალიაში დაბრუნდა. ამბობენ, იტალიამდე არ ჩაუღწევია, გზაში გარდაიცვალაო. კაცმა სახლი ერთ-ერთ შერვაშიძესთან წააგო ბანქოში. შენობას ერთი საფეხური ჩამოტეხილი ჰქონდა, რადგან შერვაშიძე ერთხელ ცხენით ავიდა კიბეზე. კიდევ ჭავჭავაძის ქუჩაზე იყო სახლი, სადაც ქართველებმა და აფხაზებმა ილია ჭავჭავაძეს უმასპინძლეს. იქ მაგნოლიების ქვეშ გაუშლიათ სუფრა. სოხუმის სალაყბო ადგილები: გურამოდიშარია. სოხუმში იყო ბრეხალოვკები, კაფეები ღიაცის ქვეშ. ბრეხალოვკა უკრაინული სიტყვაა და სალაყბოს ნიშნავს. ესეც ოდესიდან შემოხვა გემებს. ოდესაშიც ასე იკრიბებოდნენ სანაპიროზე, ჩაის ყავას სვამდნენ, ლაპარაკობდნენ. აქ იბადებოდა ებრაული ანეკდოტები. მაშინ თბილისში ქაბაბის და ხინკლის საჭმელად სარდაფებში ჩადიოდნენ. სოხუმში პირიქით, ღიაცის ქვეშ იყრიდნენ თავს. ლაპარაკობდნენ პოლიტიკაზე, ქალაქის ჭორებზე, ქვიშაზე მოდუღებულ ყავას სვამდნენ. ამბის კარგად მოყოლა ვინც იცოდა, ისეთ ხალხს ჰქონდა ბრეხალოვკა აღებული. კარგი მსმენელებიც იქ იყვნენ. ყველაზე ძველი ბრეხალოვკა სასტუმრო რიცის წინ იყო, გემებთან. შემდეგი ინტურისთან. კიდევ ერთი იყო კაფე პინგვინი. იქ უფრო ოჯახებით დადიოდნენ. პინგვინში სკამებიც იდგა, სხვა ბრეხალოვკებზე მხოლოდ ქოლგები და მაგიდები. ჭადრაკს მთელ სანაპიროზე თამაშობდნენ, გრძელ სკამებზე. კახა კვაშილავა: შატალოზე კაფე პინგვინში მივდიოდით ნაყინზე, ან ზვაზე. ზამთარში კინოთეატრ აფსნიში, ხანდახან ბოტანიკურ ბაღშიც. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო ჩაკეტილი სივრცე და მცენარეებს სხვადასხვა ქვეყნების სახელები რომ ეწერათ, თითქოს მოგზაურობდით ამ ქვეყნებში. შალვა ბაკურაძე: შატალოზე ნომერ 9 ავტობუს ბოლო გაჩერებამდე გავყვებოდით ხოლმე აჩადარაში. იქიდან ფეხით ავდიოდით ტყეში, ჩვეულებრივი ჯუნგლები იყო. ან ნომერ 5 ავტობუსს გავყვებოდით მაჭარამდე, ან კელასურის ხეობაში წავიდოდით. ამ პატარა ქალაქში რამდენიმე ხეობა იყო თავისი მდინარეებით: მაჭარა, კელასური, ბესლა, ჩალბაში. რა ვერ მოასწარით სოხუმში. კახა კვაშილავა: დედაჩემმა და მამაჩემმა სოხუმის ყველა უბანი იციან. ახლაც რომ გაუშვა, თვალდახუჭულები მიაგნებენ, მე ყველგან არ ყოფილვარ. შალვა ბაკურაძე: რა ვერ მოასწარი, გოგოსთვის მინდოდა მეკოცნა და ისე წამოვედი სოხუმიდან, ერთხელაც არ მიკოცნია. ყველაზე მეტად რა გენატრებათ? კახა კვაშილავა: თბილისში ჩემი სამსახური, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზეა. თავად გლდანში ვცხოვრობ. სოხუმში ამ უნივერსიტეტს ორი კორპუსი ჰქონდა, წერეთლის და ჯოჯუას ქუჩებზე. სახლში რომ ვბრუნდები, ვფიქრობ ხოლმე, ახლა სოხუმში რომ ვიყო და ამ უნივერსიტეტში ვმუშაობდე, შინ სანაპიროთი წავიდოდი მეთქი. ბევრჯერ დამიჭერია თავი, რომ წარმოვიდგენ, აი თითქოს წერეთლის ქუჩაზე ვარ, ჯოჯუას ქუჩაზე ვარ. შალვა ბაკურაძე: ავსტრალიელი მეგობარი მყავს, რობერტ მაგდუგალი. ერთხელ ჩემთან მთელი ღამე ვსვამდით და სოხუმზე ვუყვებოდი. ბოლოს მითხრა, შენი სახლის მისამართი მომეცი, ჩავალო. დილით რომ გავიღვიძე, ვერ ვიპოვე. შუა დღეს მართლა სოხუმიდან დამელაპარაკა. ჩემს სახლში მისულიყო. იქ ვიღაც ქალი დახვდა. რომ მიაწოდა ტელეფონი, გამომლანძღა. ვინ არის ეს კაცი, აქ სურათებს რატომ იღებსო? მერე სხვა დამალაპარაკა, აფხაზი. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რას დაემგვანა ქალაქი თქვენი წასვლის შემდეგ. ლიპარტიების სახლში ვცხოვრობ. ვიყიდე ეს სახლი, ისე არ შევსულვარ. თუ ჩამოვლენ დაუბრუნებო. მამა ჩემი ამას რომ ისმენდა ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. ფილმი გადაიღო რობერტმა. სოხუმური ელეგიები. სოხუმში ხომ ევკალიპტებია. ეს ხე ყველგან არიზრდება. თავის დროზე იქაც ჭაობების ამოსაშრობად დარგეს. მეუბნებოდა ევკალიპტები რომ დავინახე თავი ავსტრალიაში მეგონა. ხეებზე კოალებს დაუწყე ძებნაო. რა შეიძლება არ მენატრებოდეს? ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი მენატრება. ასეთი განცდა მაქვს სოხუმში რომ ფეხი დავდგა შეიძლება გული გამისკდეს და იქვე მოკვდე. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია შეიძლება გული გამისკდეს. სოხუმი რომელიც შემორჩა მეხსიერებას. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.